Sveto evanđelje po Marku, 14. glavu. Možemo za početak pročitati prvih 9 stihova, a posle koliko budemo mogli kroz te stihove i daljne stihove razgledati kroz Božju pomoć. Bijahu pak još 2 dana do Pashe i do dana presnih hlebova i tražah u glavari sveštenički i književnici kako bi ga iz prevare uhvatili i ubili. Ali govorahu ne o prazniku, da se ne bi narod pobunio. I kad bijaše on u Vitaniji, u kući Simona Gubavoga, i sedjaše za trpezom, dođe žena sa sklenicom mnogocenog mira čistoga nardova, i razbivši sklenicu, ljevaše mu na glavu. A neki se srđahu, govoreći, zašto se to miro prosipa tako, jer se mogaše zanj uzeti više od 300 groša i dati siromasima, i vikahu na nju. A Isus reče, ostavite je, što joj smetate? Ona je učinila dobro delo na meni, jer siromahe imate svagda sa sobom, i kad god hoćete, možete im dobro činiti, a mene ne imate svagda. Ona što može učini, ona pomaza napred telo moje za ukop. Zaista vam kažem, gde se god uspropoveda evanđelje ovo po svemu svetu, kazat će se i to za spomen njezin. To su tih 9 stihova koje sam želeo da pročitamo za početak. Možemo sada ustati na molitvu našem Gospodu. Oče naš nebeski, ti si sveti uzvišen i nastavaš u carstvu večne slave, u pohvalama svih svetih nebeskih stanovnika, o Bože. Ti si, o Gospode Bože večni, utvrdio presto tvoj na istini i pravdi. Ti si, o Bože večni, slavu i veličanstvo tvog imena umnožio i uzvisio svrh svake visine. Iz te nebeske sreće i radosti kojom si blagoslovio sve stanovnike nebeske, o Bože, ti si zaželeo da pošalješ jedinorodnog sina tvoga na nizinu zemaljsku, da nama, palom i propalom rodu čovečijem, donese reči večne istine i da nam pokaže put spasenja. Dostojan si, o Gospode Bože nebeske slave, da te proslavljamo, da veličamo milost i dobrotu tvoju, da uznosimo ime tvoje, Gospode Bože večni, jer ti, car nebeske slave, osiromašio si nas radi, da bi nama otvorio vrata u to neizmerno bogatstvo nebesko. Blagi Bože naš, hvala ti za žrtvu tvoju na Golgoti, hvala ti za reči nauke večnog života, prezrene i odbačene na nizini zemaljskoj, ali i drage i skupocene srcima koje si ti očistio od greha. Oče naš nebeski, i u ovom posljednjem vremenu mi te molimo da ti reči evanđelja tvoga oglasi širom zemlje ove, da ti učiniš, o Gospode Bože naš, milostivi, da i ovako slabi sudovi i ovako siromašni udovi, kakvi se pred licem tvojim mi nalazimo, budemo ispunjeni tim svetim istinitim svedočanstvima tvoga evanđelja, da ime Hrista, Sina Tvoga, bude objavljeno i uzvišeno. i moć duha Tvoga da nadvlada svakog neprijatelja. Ti, o Gospode Bože, svemogući, pokaži taj put spasenja i posvedoči Tvoje ime. Ti dotakni svako srce koje Ti pozivaš, o Gospode. Ti izbavi svaku dušu koju si iskupio žrtvom Hristovom na Golgoti. O, učini, Gospode Bože naš, da mi budemo istini deca Tvoja i narod Tvoj, ostatak koji si Ti spasao blagodaću kroz Hrista. I da u Tvojim rukama, o Oče naš, život naš bude kao jedno sredstvo milosti Tvoje i dobrote Tvoje, Bože, da duh Hrista, Sina Tvoga, u našim srcima nastava, upravlja korake naše Tvojim pravednim stazama i dušu našu, našeg unutrašnjeg čoveka, obnavlja svaki dan. Oče naš nebeski, blagosloveno je ime Tvoje svrh svakoga blagoslova. U Tebi su riznice prebogate, od Tebe svi izvori blagodati, o Gospode, mi Te molimo, puni nama Tvog božanstva, ispuni i naša slaba srca. Oče naš nebeski, kao što svakda pred sveto lice Tvoje dolazimo iz dana u dan, i pred Tobom priznajemo naše slabosti i krivice i od Tebe molimo novu milost i dobrotu Tvoju, Gospode. Tako Te molimo sada da Ti daruješ našim srcima dar Tvoje svete i očinske ljubavi, ljubavi čiste, ljubavi nebeske, da i naše srce, o Gospode Bože naš milostivi, bude milostivo, sporo na gnjev, blago i prebogato milosrđem. Da i mi možemo, o Oče naš nebeski, voljno trpeti i podnositi, rado opraštati, delom i istinom reč Tvoju i volju Tvoju svedočiti. Oče naš nebeski, Tebi se poveravamo i od naših slabih srca Tebe molimo da Ti učiniš, Gospode Bože naš milostivi, da u ovom posljednjem vremenu narod Tvoj, Tvoje izbrano i malo stado, skupo i skupljeni rod koji si Ti učinio carskim sveštenstvom, da bude spreman u pravoj pobožnosti, u svetoj krasoti Tvoje svetosti, o Bože, u ovom danu rata Tvoga, jer je ovo Tvoj boj i Tvoja pobeda. Ti nas naučio, Gospode Bože naš milostivi, u našem poniženju primati Tvoje duhovne utehe, i kad smo okruženi neprijateljstvom sa mnogih strana, da osjećamo kako nas Ti žarko ljubiš. Kada neprijatelj preti sa svih strana, da možemo osjećati i vidjeti da si Ti, o Bože, raširio krila milosti Tvoje nad nama, da nas Ti vodiš kroz pustinju ovoga veka, kroz dubine Crvenoga mora, po suhoj zemlji, da možemo vidjeti i osjećati, o Oče naš nebeski, da je mnogo više naših nego naših neprijatelja. Oče naš nebeski, Ti blagoslovi naše slabačke i siromašne napore, Ti blagoslovi ovu reč nauke Tvoje umnožio, Gospode, i Ti daruj, o Bože naš milostivi, da se množe plodovi svetog duha Tvoga, mir i radost. Ti nam daruj da napredujemo na putu spasenja. Ti otvori srce naše i umove i blagoslovi nas razumevanjem Tvoje svete nauke. Ti učini, o Gospode Bože naš milostivi, da u vrevi ovoga veka mi budemo obrezanog srca i uma i jezika, da budemo brzi čuti, spori govoriti i spori srditi se. Oče naš nebeski, ti nas obdari svetom poniznošću i daruj nam hrabrosti, istrajnosti i odlučnosti. Ti učini, o Gospode Bože naš, milostivi, da i kad kamenice mržnje i pakosti na nas padaju, da u našem srcu bude mir kao u srcu Stefanovom. I kada ovdje na zemlji nema mira ni utočišta gde duh pakosti ne napada, ti u prvi pogled vere naše ka tvojim nebeskim visinama, da možemo vidjeti nebo otvoreno i presto slave veličanstva tvojega oko kojega su svi oni skupo iskupljeni u tom nebeskom zboru. Oče naš nebeski, blagoslovi reč nauke tvoje i daj nam da možemo vidjeti Hrista, Sina tvoga, kako propoveda, kako uči, kako pokazuje primjer prave pobožnosti i kako javlja tu svetu reč tvoju, potvrđujući da je na tvoju reč sve postalo, da si ti tvorac i svedržitelj sve vasiljene i da ti reči tvojom i danas stvaraš novoga čoveka i pripremaš srca naša i umove za ono preobraženje kroz koje ćeš spremiti narod tvoj da bude spreman uživati nebeske radosti. Oče naš nebeski, mi želimo tebi da se poverimo, a ti učini da ta reč nauke tvoje kao seme večnoga života padne u srca koja se tebi obraćaju i da, o Gospode Bože naš milostivi, to seme istine i večnog života uzraste i donese rod i plod u srcima gde duh tvoj sveti nastava, da u ovome kratkom našem veku, o Gospode Bože naš milostivi, ta reč nauke tvoje bude rodna i plodna na hvalu i častvom svetom imenu, našim dušama na radost, našim srcima na večnu utehu. O Gospode Bože naš milostivi, dele ruku tvoje koji si otpočeo, ti dovrši i privedi srećnom kraju, da u toj radosti nebeskoj, u tom miru i nebeskim milinama, sa svima svetima i mi možemo tebe proslavljati kroz svu večnost. Amen. Ja mislim da je ovaj deo 14. glave Svetog Evanđelja po Marku svima nama prilično poznat i ne očekujem da ću pred vas danas izneti nešto nepoznato i nešto novo, ali kad još jednom razgledamo te stihove, možda možemo po milosti našeg Gospoda gledati možda iz jednog drugog ugla ili na način kako do sada još nismo zagledali u tu istinu. Ovdje smo pročitali da je bilo još dva dana do Pashe, praznika presnih hlebova, i glavari sveštenički, to su uglavnom bili, koliko se sećam, Sadukeji, ljudi koji nisu verovali reč Božiju i koji su mislili, koliko se može zaključiti, da je potrebna neka religija kako bi oni koji su na vlasti mogli upravljati onima koji su podčinjeni toj vlasti i da ti Sadukeji nisu očekivali večne budućnosti. Njima je zakon Mojsijev sa izvesnim promjenama, izmenama, dopunama ili izvesnim oduzimanjem određenih stihova i delova i zakona, taj zakon je bio za njih dobar da bi ovdje na zemlji život donekle bio sređen i, da kažem tako, organizovan. I sada ti glavari sveštenički traže priliku i mogućnost da uhvate tog Isusa iz Nazareta koji je već više puta njima smetao u njihovim namerama i planovima, koji je dolazio u hram i tamo isprevrtao stolove sa novcem i isterao stoku napolje, pa i one koji su tu stoku prodavali, koji je javno govorio protiv njihovih bezakonja i što je najstrašnije od svega, koliko ja mogu da primetim, za kojim su išli mnogi ljudi, mnogo naroda su išli i verovali su i slušali toga Isusa iz Nazareta i prorok iz Nazareta je činio znake i čudesa koje je taj narod zaokupljalo i privlačilo da ide za njim. I sada ti sveštenici nemaju ili ne vide pred sobom nikakvog drugog rešenja, oni moraju tog Isusa iz Nazareta ubiti. I probali su već na razne načine, probali su da to tako urede, da to ima izgled nekakvog pravosuđa i nekakve pravde i da bude na neki način kao po zakonu urađeno i nije im to uspelo. Probali su više puta i nisu uspeli. Šta više, jednom su poslali njihove sluge, njihove vojnike da ga uhvate i da ga dovedu. I oni su otišli tamo i naš Gospod je mirno propovedao narodu, kao što je i drugom prilikom to činio, ja verujem. I ovi su došli ljudi tamo i došli su, verovatno su bili i naoružani, verovatno ih je bio priličan broj. I oni su sad čekali tamo priliku kako bi oni njega u jednom trenutku uhvatili, vezali i odvukli sa sobom. I što su više čekali, sve manje su imali izgleda da to urade, sve više su bili obuzeti snagom onih reči koje on govorio. I tako posle izvesnog vremena vratili su se natrag svojim pretpostavljenima ili da kažem tako svojim šefovima, tim sveštenicima i prvosveštenicima. Vratili su se bez Isusa iz Nazareta. Prvosveštenici su pitali zašto ga niste doveli. A oni su kazali nikad čovjek nije tako govorio kao ovaj čovjek. Oni su to osjećali, oni su to videli. I šta su im kazali onda? Upravitelji njihovi kažu, jer ste se i vi prevarili. Da li ga je verovao neko od obrazovanih, od učenih? Nego samo taj narod veruje koji je neobrazovan, koji ne zna zakona, proklet je taj narod, oni kažu. Pa sada su došli do toga da će morati to uraditi nekako iz prevare. Više nije tako važno da bude, da to ima oblik nekog pravosuđa ili da izgleda da je po zakonu. Važno je samo da oni ostvare to što oni hoće. U stvari njima nikad nije bilo važno da to bude po zakonu. Ja bar tako shvaćam. Da njima je bilo važno da se pred narodom i u javnosti pokaže da oni drže zakon. Ali oni nisu stvarno vodili račun o tome da čine ono što je po zakonu ili da to što oni rade bude Bogu ugodno. I onda su kazali ne smijemo to uraditi o prazniku Paske. Zašto? Da se ne bi narod pobunio jer u to vreme bude mnogo naroda u Jerusalimu. I u to vreme narod je u tom prazničnom raspoloženju i možda očekuju da se nešto dogodi i možda će prorok iz Nazareta učiniti nekakve znake i čudesa. I onda ako bi ga u takvom vremenu sveštenici koji se s njima udružili, fariseji, književnici, zakonodavci ili zakonici, ako bi u takvom trenutku narod primetio da su ti ljudi uhvatili i odveli Isusa iz Nazareta, moguće da bi se narod pobunio i to bi bilo vrlo strašno za njih. I u to vreme se događa da naš Gospod se nalazi u Vitaniji, u kući Simona Gubavoga. Ja ne mislim da je Simon u to vreme bio gubav. Ja mislim da je to samo ime koje mu je ostalo od nedavne prošlosti. Ja pretpostavljam da je Simon bio isceljen od gube, da je on bio jedan od onih koje je Gospod iscelio i radi toga je želeo da bude domaćin, da pozove na jelo i da ukaže gostoprimstvo Gospodu i njegovim učenicima. I Gospod je sedao u Simonovoj kući za trpezom i dolazi jedna žena sa staklenim ili glinenim sudom u kome se nalazi miro ili mirisno ulje koje se koristilo za vrlo retke prilike i trenutke i kojim uljem se ukazivala jedna izvanredna čast i veliko priznanje onome na koga je to ulje bilo izliveno. I kaže, ta žena je došla, razbila je taj sud, to jest verovatno da je taj sud imao izgled neke flaše ili boce i da se gornji deo koji je bio čvrsto zatvoren mogao otvoriti samo ako se razbije. I ona je odlomila taj gornji deo i onda je izlivala ulje na glavu našem spasitelju. I neki koji su se tu nalazili su bili vrlo nezadovoljni time. Zašto se tako nešto skupoceno prosipa na takav način? Oni su vidjeli da se to prosipa. A šta su oni kazali ili o čemu su razmišljali? Kaže, moglo se to prodati za više od 300 groša i onda to razdeliti siromasima, i oni su na nju vikali. Gospod je bio tu. Ona je na njega izlila to ulje. On nije vikao. On nije protestovao, on nije ništa govorio. On je bio smiren sa time kao da je to sve u redu. Ko su bili ovi ljudi? Ako razgledamo i čitamo, možda možemo zaključiti da je u tom protestu, u tom nezadovoljstvu Juda Iskariotski vodio, da je on verovatno bio najglasniji u tome, a da su i ostali, ili bar drugi, još neki učenici se pridružili tome, pa da, to je velik trošak i to je skupo, zašto se to na taj način troši kad se moglo to razdeliti siromasima. I oni su vikali na nju, šta su oni mogli njoj kazati, šta si to uradila, zašto si to tako prosula i tako dalje. I oni vide da iako oni protestuju i njoj tako govore, da Gospod njima se nije pridružio. Šta se tu u stvari događa? Jer oni misle da Gospod ne zna šta je na mestu i šta nije na mestu. Kako su oni došli do toga da kad on ništa ne kaže, oni treba da govore i da protestuju? Pošto im je ostavio trenutak vremena da pokažu šta oni misle, Gospod je progovorio ne toj ženi, nego učenicima, tim ljudima, Judi Iskariotskom i drugim učenicima koji su bili tako glasni u tom trenutku. I on kaže njima, ostavite vi nju. Zašto vi njoj smetate? Ona je učinila dobro delo na meni. Siromake vi imate svakda sa sobom, jeste već sve podelili što imate? Ili vi hoćete da delite ono što ona ima, a ono što vi imate držite za sebe? Imate vi siromake? I pre toga su bili siromasi i uvijek će ih biti. Zašto je sad baš bilo važno dati 300 groša siromasima, kad neko drugi ima nešto da priloži Gospodu. I onda on njima kaže, kad god hoćete možete dobro činiti siromasima, ali mene nemate svagda. I baš u tom trenutku nisu ga imali. Oni nisu njega imali. Oni su imali nešto drugo. Imali su ono što im je Juda kazao. Ali šta oni još nisu imali? Nisu imali te oči koji provide, koje vide šta je u srcu Judinom, jer Juda nije govorio za tih 300 groša radi toga što je on brinuo se za siromahe, nego što je mislio koliko bi od tih 300 groša on mogao ukrasti i staviti na stranu za svoj račun. Jer on je bio lopov. Ima neka stara izreka na srpskom jeziku koja kaže da koji laže taj krade. Ja ne znam koliko je to sigurno, možda ima neko ko laže a ne krade i možda ima ko krade a ne laže, ali izgleda da to ide jedno s drugim dosta često. Ovdje je Juda mislio na to kako bi mogao nešto ukrasti i onda se pretvarao kao da se brine za siromahe. Šta još može tu da se pokaže i da se vidi? Kad neko ide za Hristom u telu, a u veri ide nasuprot volji Božijoj, to jest njegova vera nije prava vera, u njegovom srcu on je protivnik i buntovnik, onda jedan greh poziva drugi i gresi se množe. Juda je prvo odbio da se pokori Gospodu. Petar je bio čovjek vrlo jake naravi, jake prirode. Ali Gospod je Petra podizao kad je Petar padao i Gospod je Petra spuštao kad se Petar uzdizao. Juda je sakrivao svoj pad. Njegov pad nije bio otvoren. Juda je pokušavao da svoj pad preruši i prikaže tako da je to pobožnost. On misli na siromahe ili govori o siromasima, a misli u svome srcu na krađu. Kako se on nije bojao da potkrada novac koji je bio priložen za službu Gospodnju? Kako je to moguće da se on nije bojao toga? Pa već možda godinu dana, možda dve godine, u ovom trenutku već neke 3 godine. Taj novac se nalazi u njegovim rukama i on je navikao, malo pomalo, navikao se da radi ono što je u njegovom srcu, a što nije Božja volja. Gospod kaže, mene nemate svagda. Dok imate priliku da imate spasitelja, koristite tu priliku. Ali ovo bih želeo, ako možemo da razumemo ili da naučimo, šta je Gospod time kazao? Ona je učinila ono što je mogla. Ona je pomazala napred moje telo za ukop. Gospod je govorio o tome više puta, da će se on predati u ruke ljudi grešnika i da će ga oni osuditi, da će ga mučiti, zlostavljati na vrlo mizeran način i da će ga ubiti. Ali te reči su bile sakrivene od učenika i oni nisu mogli da razumu što on govori. Da li je moguće da ova žena znala i razumela šta je Gospod govorio? Ili je ova žena videla kako raste i množi se mržnja i pakost sveštenika i učitelja i narodnih knezova, upravitelja, onih koji su imali izvesnu vlast u Judeji? I možda, da li možda ona očekivala da će se pre ili poslije to dogoditi, ili je znala da su i u starijim vremenima progonili i više puta ubijali proroke ili sveštenike koji su bili verni Bogu? Ili pak, sledeće pitanje bi bilo, da li je moguće da je ova žena osjećala ljubav prema našem spasitelju i čak ne znajući učinila to što je mogla? Da li je moguće da kada reč Božija dotakne jedno srce i stvori u tom srcu novo osjećanje, duhovno osjećanje i želju da služi Gospodu i da na neki način, koliko može i kako može, daje čast i priznanje Gospodnjem imenu? Da li je moguće da sa osjećanjem te duhovne, pobožne ljubavi čovjek jedan i ne znajući može da učini ono što je Božja volja? To su sve pitanja o kojima sam ja razmišljao i mislim da je vredno o tome razmišljati. Mi možemo među sobom podeliti naše mišljenje i osjećanje i to razgledanje i razmišljanje o pismu i rečima Gospodnjim među nama može da ima svoju dobru stranu i svoju pravu vrednost ukoliko mi to primamo i shvaćamo kao razgledanje i kao razmišljanje o reči Božijoj. Gospod kaže ovde da je ona unapred pomazala telo njegovo za ukop. Pa Izraelici nisu radili takve stvari, ja bar nisam našao da su imali takav običaj da neko ko je očekivao da će uskoro umreti bude pomazan uljem. Uljem su mazali telo koje je mrtvo. Kad neko umre i telo ostane tamo, ja nisam sasvim siguran, ali meni se čini da su Izraelici imali ili Jevreji su imali takav običaj, ako je ta osoba koja je umrla bila vrlo bliska i ako su imali jako osjećanje, bili vezani jedni za druge i mnogo im je nedostajalo prisustvo onoga ili one osobe koja je umrla, da su oni posle sahrane išli na grob i posećivali to mrtvo telo svaki dan, možda nedelju dana ili dve nedelje, onda posle toga svake subote, onda kasnije možda svaki mesec i onda posle toga svaku godinu. I kad god bi odlazili tamo, oni bi svoja osjećanja pokazivali ili iznosili plakanjem, tugovanjem, naricanjem i sličnim stvarima, sličnim postupcima, sličnim izrazima osjećanja. I onda u to vreme kad su to posjećivali mrtvo telo, oni su izlivali i ulje odmah posle smrti i kasnije s vremena na vreme, tako da bi taj vazduh oko tog mrtvog tela bio podnošljiv, da bi oni mogli se tamo zadržavati, jer to je jako teško biti u neposrednoj blizini jednog tela koje se raspada. Znamo što je Marta kazala Gospodu, četvrti dan je već i to je već vrlo neugodno. I onda šta god da je bio njihov običaj, u svakom slučaju nije bio običaj da se telo pomaže mirisom pre smrti. Zašto je Gospod kazao da ona je učinila ono što ona mogla, unapred je pomazala moje telo za ukop? Ja mislim, i uzmite to kao jedno mišljenje, kao nešto što se može razgledati i možda se može dopuniti ili ispraviti. Ja mislim da naš Gospod Isus Hristos je imao to pred sobom, njegovo stradanje, trpljenje, njegovu smrt, i to je bilo tako rešeno i tvrdo kao da je već učinjeno. Ništa se tu nije moglo promenuti. On je išao u tom pravcu tako čvrsto i tako sigurno da nije u tome bilo nikakvog dvoumljenja ili kolebanja ili misli da možda će to neko drugi učiniti, možda će na neki način se to rešiti drugačije. Sada, ako je Gospod ove reči kazao učenicima na jedan strog, snažan, oštar način, moguće je da je Juda Iskariotski bio toliko nezadovoljan time da je odmah posle toga otišao ka glavarima svešteničkim da se dogovori s njima kako da izda svoga učitelja. Ali još nešto tu ima zanimljivo da se razgleda. Gospod kaže u 9. stihu: zaista vam kažem, gde se god uspropoveda evanđelje ovo po svemu svetu, kazat će se i to za spomen njezin. Šta sad to znači? Zašto je to tako važno? Zašto je Gospodu važno da da se ovo njeno delo, izlivanje mirisnog ulja na glavu našeg spasitelja, prosipanje tog skupog ulja, spomene po celom svetu gde se god propoveda ovo evanđelje? Prvo, ovde vidimo da je Gospod unapred označio ili prorekao da će se evanđelje propovedati po celom svetu. A drugo, tu se pokazuje da Gospod stavlja određenu važnost i vrednost na to da se to svedočanstvo ne zaboravi, nego da se spomene kao deo evanđelja Gospodnjeg. Zašto je on to kazao i zašto je to tako određeno? Šta se u tome otkriva ili sadrži? Pa ja mislim da je moguće da sve do dolaska našega Gospoda, gde god bude određeni broj, manji ili veći broj onih koji kažu da veruju Sveto pismo, biće i takvih koji će po veliku cenu i sa velikim troškom želeti da učine jednu čast, jedno priznanje imenu Gospoda Isusa Hrista. I da će sve do dolaska Gospodnjega biti među onima koji kažu da veruju reč Božiju, ili koji u telu idu za Hristom, a u veri još ne razumu dela koja on čini, bit će takvih koji će vikati na to i protestovati. I Gospod ovim svedočanstvom daje utehu i podsticaj i poziv da svaki onaj koji u svome srcu osjeća tu potrebu da ono što mu je najskuplje, što ima u svojoj vlasti ili u svom vlasništvu, što je najvrednije i što je možda dugo vremena čuvano, da to upotrebi na slavu Gospoda. Za takvo, ako će takvo delo biti podsticaj jednome izdajniku da izda svoga učitelja, pa to je njegova krivica. Šteta za njega. Ali Gospod kaže, gde god se uspropoveda ovo evanđelje, i ovo svedočanstvo će se spomenuti i ovo delo koje je ova žena učinila. Posle toga vidimo Juda odlazi kod glavara svešteničkih da izda svoga učitelja. Kako je moglo biti osjećanje Judino? Je se on stideo toga? Ili je toliko bio ispunjen željom da dobije srebrnike koje nije mogao da ukrade od tih 300 groša. E sad će on to nadoknaditi na taj način što će to dobiti od poglavara svešteničkih. Bog zna. Šta je Juda mislio u svome srcu? Je li on mislio da će se zaista dogoditi tako kako glavari sveštenički žele? Da će oni ubiti Hrista? Da li je Juda bio rešen u svom srcu da će on dobiti nekoliko srebrnika i da će njegov učitelj, Gospod Isus Hristos, biti ubijen? Ako je tako bio rešen na to, zašto se posle tako raskajao? Zbog čega je posle bio tako očajan da je učinio samoubistvo? Opet kažem da Bog sam zna šta je u srcu svakog čoveka, ali ja zamišljam da je moguće, u ovo vreme, kad je Juda rešio da izda svoga učitelja, da je Juda očekivao Gospod Isus neće dozvoliti da oni njega stvarno ubiju. On će, kao što je učinio u Nazaretu, kad su ga zgrabili i odvukli ga tamo na vrh njihovog brega, da ga bace dole, da ga ubiju u stvari, da će, i Gospod je posle jednostavno otišao između njih i oni nisu mogli ništa da urade. Možda je Juda mislio da će Gospod tako slično nešto učiniti u ovom trenutku. Znamo kasnije tamo stoji napisano da je on njima dao znak, koga ja celivam te noći u Getsimaniji ili tamo s druge strane potoka gdje su bili, da je kazao koga ja poljubim, pozdravim poljupcem, to je on i vi ga držite dobro i čuvajte ga i tako dalje. Juda se pred njima pokazao kao jedan od njihovih, kao jedan koji stvarno želi da oni uspeju u tome, u njihovoj nameri. Zašto? On hoće da dobije novac. Juda je u ovom slučaju trgovac i to jedan vrlo nepošten trgovac, grešnik. I šta se događa? Kaže, oni su se obradovali. Glavari sveštenički, ljudi koji se oblače u najsvetije haljine i ulaze u svetinju, jedanput godišnje u svetinju nad svetinjama i govore reči Božije sa takvog mesta gde drugi nemaju uopšte pristupa. Ako bi neko iz naroda tamo otišao, trebao bi biti momentalno usmrćen, ubijen, što se usudio da uđe u najsvetije mesto. Ti glavari sveštenički obradovali su se kad je pred njih došao Juda sa tako jednom niskom namerom. On hoće da dobije novac, srebrnike, da izda svoga učitelja. Da su ti glavari sveštenički znali kako je to pokvareno delo, zločinačko delo, vidi se po tome što su kasnije kazali, kad je Juda bacio taj novac i nije mogao da podnese da se to nalazi u njegovim rukama, oni su pokupili taj novac i kazali ne možemo to staviti u prilog doma Gospodnjega jer to je uzeto za krv, to je uzeto za zločin. Ali ko je dao taj novac? Oni su dali. Šta ja ovde zapažam i voleo bih znati da li je to isto zapažanje svih nas ovde skupljenih i drugih koji budu možda slušali kopiju ovih reči, da ti glavari sveštenički u svojoj velikoj pokvarenosti, u svojim zločinačkim namerama izgledaju slepi, zaslepljeni. Oni ne mogu da vide kuda njih to vodi i koliko će oni platiti. Kakav je sud za takvo zlo delo koje oni čine? Zašto oni to ne mogu da vide? Pa oni čitaju Sveto pismo, oni druge uče Sveto pismo, oni obrezuju taj narod po zakonu i po običajima i zavetu praotaca. Zašto oni nisu mogli da vide? Oni su još davno rešili da oni neće celo Sveto pismo verovati. Oni neće verovati u anđela, oni neće verovati u duha, oni neće verovati u večnost. Oni su ograničili sebe da veruju samo ono što im ovde na zemlji donosi prihod, zadovoljstvo i pomaže im da ostvare izvesne zemaljske namere. Kad su jednom to rešili tvrdo, oni su bili otvoreni za svaku prevaru, za svaku grešku, zabludu. I mi danas, ako to uzmemo sebi, da u određenoj stvari ili određenom delu, određenom poslu, mišljenju ili određenom stihu Svetoga pisma, tu mi nećemo verovati reč Božiju, mi tu imamo svoje rešenje, mi smo to tvrdo rešili, mi ćemo to držati. Mi ostavljamo na taj način otvorena vrata neprijatelju za svaku prevaru. Šta se događa dalje? U dane presnih hlebova, prvi dan presnih hlebova, kad je bilo vreme da se pripremi pashalna žrtva, učenici gospodnji kažu njemu: gde hoćeš da idem da ti izgotovimo pashu da jedeš? I on je poslao dvojicu od svojih učenika i kazao: idite u grad, srešte da je to bilo malo neobično da jedan čovjek nosi vodu u krčagu, ja ne znam, ali zamišljam koliko je moglo biti takvih slučajeva. Ali kad ih je Gospod poslao, to je zahtevalo određenu veru u njegove reči, da će baš u tom trenutku kad oni uđu u grad ili u to vreme kad oni budu ulazili u grad, tamo biti jedan čovjek koji nosi vodu u krčagu. Ne ni jedan i ne nekoliko ljudi, nego će biti samo jedan i oni znaju tačno, to je taj za kojim treba da idemo. Kada Gospod poslao duhom svojim Filipa da ide u pustinju, kaže: idi na put koji vodi od ovog mesta do onog mesta u pustinju, taj put je pust, nema nikog na tom putu, idi tamo. A Filip, koji je poznavao Gospoda i bio naučen da sluša i da drži to što mu Gospod kaže, nije pitao u tom trenutku, bar ja mislim da nije pitao, pa šta ću kad je pust, da vidim put? Ne, on je pošao. On zna da ga Gospod vodi sa određenom namerom i za određenu svrhu. On je otišao na taj put. U tom trenutku put nije bio sasvim pust, tamo je neko prolazio. I Filip je učinio to delo i to svedočanstvo na koje je bio poslan. Tako i u ovom trenutku dvojica od učenika su otišli u grad i sreli su tog čovjeka koji je nosio vodu u krčagu i oni su otišli za njim. Ušli su u tu kuću kuda je on ušao, tražili su domaćina. Domaćin te kuće se sastao sa njima i oni su predali vest koju su imali, nalog ili uputstvo, zapovest koju su dobili od Gospoda. Učitelj ovako poručuje: gde je gostionica ili gde je prostorija, gostinska soba, gde ću jesti pashu sa učenicima svojim? Ko je bio taj čovjek? Ja pretpostavljam da je naš Gospod imao mnogo više nego 82 učenika. Mnogo više nego prvih 12 i još onu 70-oricu. Ja mislim da je bilo veći broj učenika koji nisu išli od mesta do mesta, nego koji su radili svoje poslove, svojim novcem, prihodima svojim pomagali službu Gospodnju i koji su sa određenim zadatkom čekali za određeno vreme da posluže Gospodu. Taj čovjek je njima pokazao mesto, prostoriju i oni su tamo pripremili sve što je bilo potrebno da bi uveče mogli jesti tu pashalnu večeru. Mi znamo šta u poslanici piše, da kad se praznuje večera Gospodnja, koja je bila na istom mestu i tako reći u isto vreme, posle pashalne večere, oni su imali tu takozvanu poslednju večeru ili večeru Gospodnju, o kojoj piše apostol Pavle u poslanici Korinćanima, ne znam tačno, valjda je to pri kraju 11. glave ili tamo negde, gde piše: jer ja primih od Gospoda ono što sam vam i vama predao, da Gospod Isus onu noć u koju bivaše predan uze hleb, dade hvalu i razlomi hleb i dade učenicima i reče: uzmite, jedite, ovo je telo moje, i tako dalje. Može biti da je na nekom drugom mestu, samo sad ne uzimam vremena da to tražim od tačno mesto, ali otprilike to su ti stihovi koje on kazao. I onda kasnije u stihovima sledećim on objašnjava i kaže kako treba da budu, u kakvoj, da kažem tako, u kakvom stanju duhovnom i stanju u veri treba uživati tu ili primiti te znake zaveta, da treba da budu, i Pojanje o tome objašnjava i kaže: u ljubavi članovi su složni, u ljubavi sjedinjeni svi. I na koji način to treba da se ostvari? Jesu bili složni i sjedinjeni u ovom trenutku? Ili moguće da Gospod počeo takvo delo na neki drugi način koji nije bio ispravan, ili da se kasnije to popravili, da su apostoli znali bolje i lepše nego što je Gospod učinio? Ja ne mislim i ne verujem. Ja mislim da je Gospod njima pokazao kako to treba da bude, i ono što je trebalo popraviti i što je trebalo dovesti u red, to je bilo u njihovim pojedinim srcima, a samo to delo kako im je Gospod pokazao bilo je učinjeno na tako dobar način, tako svet i istinit način, i možda nikada posle toga nije to delo sadržalo toliko stvarnosti i istine u sebi kao tog prvog puta. Šta još u tome možemo zapaziti? Da u takvom stanju, kada su učenici kao zbunjeni i ne shvaćaju u potpunosti značaj toga dela, i kada neki od njih se daju povesti za tim jednim učenikom koji je bio zločinac, koji je bio lupež, koji je bio lažov, koji je bio izdajnik, a u takvom vremenu Gospod kaže učenicima: pripremite sve, mi ćemo održati Pashu, i on se sprema da pred njima učini početak te svete ili Gospodnje večere. U takvom trenutku, kada jedan od onih 12 koji su se računali da su najbliži njegovi učenici, i kada je jedan broj učenika već otišao natrag i više nije išao za Gospodom, tih 12 su ostali i dalje. To je bio kao najuži krug, najpoverljiviji krug ili najbliži, najčvršći u toj nameri da slede svoga učitelja. I jedan između njih je izdajnik, zločinac, čovjek koji je svoje ruke uprljao ne samo srebrnicima, nego krvlju Hristovom. I kako je imao zlu nameru, taj izdajnik, krv Hristova nije ga očistila, nego osudila. U takvom stanju i takvom vremenu Gospod ipak ide napred korak po korak u onom pravcu kako je volja nebeskog Oca. Pa ja mislim to je nama primjer. To je nama nauka, to je nama posticaj utvrđenja u veri, bez obzira šta se događa. Kakva god bila naša teškoća i nevolja u sadašnjem vremenu, i makar kakve bile optužbe i pretnje koje dolaze od protivnika, mirno, napred, korak po korak, za našim Gospodom, On vodi u dobrom pravcu i On će učiniti ono što je njemu ugodno. Sve sile tame i mraka da se uzdignu i sva pokvarenost ovoga sveta da se uzburka i navali kao silno more, ne može pomaknuti ni najmanje uzdrmati taj kamen izbrani, krajugalni, skupoceni, na kome je nazidana građevina svete i pravedne vere koja spasava. Naš Gospod i Spasitelj u svome trpljenju u telu i u svome trpljenju u duši ide sigurnim korakom ka ispunjenju te namere našeg nebeskog Oca da dovrši delo večnoga spasenja. On to i danas čini. On će to učiniti do kraja. Neka pogled vere naše bude svagda upravljen na njega, kao što je Stefan kazao, kad su na njega padale kamenice, kada su na njega padali udarci, i to nemilostivi udarci, udarci smrtni za telo, on je još uvek gledao tamo gde je video svoga Gospoda od desne strane sile na visini. Nije se dao zbuniti, niti uplašiti, i tako iz toga je proizašlo to pojanje koje kaže: mir nam daruj kao Stefanu, kad navali beda tu, kad sudba nam određena, dovede nas u borbu. Ne sjećam se šta je sljedeći red, ali na kraju valjda tog stiha kaže: otvori nebo Hrista slavu. A mislim da tako kaže, da kad se jako sve podigne, daj nam vere jasnost i otvori nebo Hrista slavu, pokaži nam pri smrti. To je jako dobro i potrebno za nas da pri smrti vidimo njegovu slavu, ali je potrebno i korisno da tu slavu vidimo u svakodnevnom životu. Gospod čini znake i čudesa. Nije se umorio. Nije njegova ruka kraća nego što je pre bila, ni njegova mišica slabija. Gospod je silan. Ali on trpi i čeka. I kako god mu zahvaljujemo i hvalimo ga za njegovu silnu moć, tako treba i da ga hvalimo i da mu zahvaljujemo za njegovo strpljenje. Neće on zakasniti. Sve će doći u svoje vreme i on će svaku stvar postaviti na svoje mesto. Neka nam Gospod u tome bude u pomoći i da nam tu veru i uzdanje i revnost i istrajnost, da njemu budemo verni i da jedan drugoga u toj veri postičemo i utvrđujemo i da sa njime i među sobom delimo zajednicu ljubavi i mira do večnosti.